Jeg er en lolkat, når jeg går ned ad Nørrebrogade. En kæmpe pussy, der synes de turkise fliser på Nørrebro station, ligner havet. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og det er ikke mig, der er en lolkat, men derimod jeget i 20-årige Sofie Diemers digtsamling Lolita. Den følger Lillian Røsing sig ramt af på den gode måde, og det taler jeg med hende om.
På den ene side stiller hun sig gerne i positur og skriver, at jeg vil gerne slikke på en banan. På den anden side så bliver den der banan simpelthen akrobatisk kastet rundt, så den også lige pludselig bliver en hvalbue, hun ønsker at gemme sig i, eller den bliver bølgerne på havet, der er krumme som bananer.
Vi er i gang med bogfolk her i Boghandels Kælder, og på programmet er også Kim Leine, der er aktuel med endnu en grønlandsroman. Den hedder De Søvnløse, og den har Lasse Horne Kjeldgaard læst.
Hvor Grønland jo har været sådan et sted for Leine, som har været ekstremt, ikke, og har været kaotisk og har været eksotisk, ikke, som der jo er en stærk tradition for, så bliver det her skildret som sådan et en normalitetens lomme, kalder jeg det.
Vi ser også på Lea Løbentins nye digtsamling, Marts er bedst.
Jeg synes generelt, at der hos Lea Løbentin ligger en form for naivisme, og jeg tror også, at bogen her er udtryk for at prøve at ligesom mindske afstanden mellem forfatter og læser, ikke? Sådan lidt populært sagt.
Så er der guf til Dantural Aficionados i hans California Notes og i genudgivelsen af Nytår i Rom, og den taler jeg med Tural-ekspert Henrik Palle om.
Den folder sig ud, den bliver ligesom sådan en Barolo i et ordentligt glas, ikke? At når den har stået et par timer, så lige pludselig kommer det der læder og lakrids og en oversygeplejerskes lov og sådan noget, som de skriver om i vinannoncerne frem.
Jeg har tidligere nævnt vores lytterservice Spørg Bogfolk, men vi har haft et problem, at vi ikke har haft et fungerende telefonnummer til vores service. Det er endelig ankommet her på et lille smart hvidt SIM-kort. Og sagen er altså den, at du fremover vil kunne ringe direkte til Spørg Bogfolks telefonsvarer, og der vil du kunne indtale et spørgsmål til os. Det kan handle om hvad som helst inden for litteraturens og bøgernes verden. Det kan være, at du vil have at vide, om det virkelig er rigtigt, at man er begyndt at kassere gamle japanske bøger på Det Kongelige Bibliotek. Det kan også være, at der er et digt, du altid har drømt om at høre Henrik Nordbrandt læse op, og det vil du gerne have os til. Det kan også være tvivlsspørgsmål. Du har engang læst et eller andet, hvor hovedpersonen gik i en finsk birkeskov, ikke? Og så fandt han en død ræv, der lugtede af helvede til, og nu vil du gerne have at vide, hvad titlen er på den bog, og det spørger du selvfølgelig også om. Du ringer bare op på 93 30 70 11, og så indtaler du dit spørgsmål. Og så ser vi, hvad der sker. Og så er det mig en stor glæde at byde velkommen til Henrik Palle. Henrik, tak. Du er avisens og også en af landets største Dantural-kendere, og du har lige anmeldt California Notes og genudgivelsen af Nytår i Rom.
Ja.
Og der er det helt særlige, starter du din anmeldelse af California Notes med at skrive, at Dantural havde en særlig vane, når han havde færdiggjort en bog. Lad os lige høre, hvad det var for en.
Han var jo anti-akademiker om en hals, og derfor så lå det ham meget på sinde at sørge for, at alle de her æggehoveder, der skulle ikke være noget at komme efter, når han ikke var her længere. De skulle ikke sidde og sige, at det her var et forstudie til ditten og datten og en rettelse der. Så når han havde afsluttet et bogprojekt, så tog han alle forarbejder, alle klader, alle det hele, og rev det i bitte små, sirligt ensartede, frimærkestore stykker, kom dem ned i i plastikposer og bar dem ud i skraldespanden. Og så kunne Det Kongelige Bibliotek ellers sidde og tude.
Og i det perspektiv er det, at du skriver, at California Notes er en sensation. Præsenter for os, for lytterne, hvad det er, California Notes er for en udgivelse.
California Notes er en dagbog, altså en personlig dagbog, som ikke var tænkt til udgivelse, som indeholder overvejelser over, hvad skal hans sidste kriminalroman hedde, hvad skal den handle om, altså hvad skal den grundhandling i den være. Indfald, udfald, alle mulige associationer til de påvirkninger, han får af jazzmusik og ting, han ser. Sådan, så man faktisk for et enkelt øjeblik eller nogle timer af det i det her tilfælde, bliver lukket indenfor i Dantorals laboratorium, og måske først og fremmest ind i poetens hoved.
Ja.
Som det var meget rimeligt at bringe på banen her, fordi Dantorals store forbillede var Per Højholdt, og en litterære åbenbaring for Dan Turell var poetens hoved. Og det er så det hoved, vi kommer ind i nu, det er at se, hvordan at han sidder og sådan idé til novelle, idé til ditten og datten, samtidig med, at man så skriver, at det var fedt at høre Sonny Rollins, og samtidig med, at man så kan se nogle små digte tage form og et eller andet. Så altså, det er en fuldstændig unik adgang til digterens værksted, som vi får her, og det eneste, ud over de tidlige ting, hvor at for eksempel sådan en bog som Sequenza Manana fra de tidlige 70'ere jo er 250 ark, der er skrevet on the run, så at sige. Ikke? Så der er det en direkte transmission. Ja. Men det var en anden proces dengang.
Men nu er det okay at udgive den, synes du?
Ja, det synes jeg. Altså, Dan Turell er så vigtig en forfatter, at når det her ligesom er det eneste kig ind, vi har, så skal det også ud til en større offentlighed. Plus, at så er det altså rent litterært set også en meget fin og givende udgivelse, som man kan gå på opdagelse i, og den holder længere. Jeg vil sige, at jeg er ked af faktisk sådan med eftertanke, at jeg kun gav den 4 hjerter, fordi jeg har læst i den siden, og den folder sig ud, den bliver den ligesom sådan en Barolo i et ordentligt glas, ikke? At når den har stået et par timer, så lige pludselig kommer det der læder og lakrids og en oversygeplejerskes lov og sådan noget, som de skriver om i vinannoncerne frem.
Når du så går på opdagelse i den her rodebutik, som du også kalder udgivelsen, så er der jo forskellige steder, tænker jeg, hvor man særligt hæfter sig ved dybden eller kvaliteten eller det pusseløjelige. Han skriver på et tidspunkt noget, der hedder Family Depression. Der skriver han, at rigtige mænd græder ikke end ikke i deres personlige dagbøger. Det kan vi to vel godt skrive under på, ikke?
Jo, altså det er jo sådan en gammeldags machismo, som jo er et meget stærkt og tydeligt karaktertræk ved Dan Turell, at de der ting, som handlede om rigtige ægte følelser, det rager ikke nogen. Altså, ja. der er en god gammeldags knudemand, ikke?
Ja.
Men samtidig så kan man jo også symptomalt læse sådan en tekst som det der, ikke? Fordi efterfølgende ved vi jo, at der var monsterkrise i hans parforhold på det tidspunkt, efter at han havde haft det der breakdown på Malta, hvor han faldt besvimet om, og en læge sagde til ham, nu bliver du altså nødt til at holde op med at køre dig selv så hårdt, kammerat, fordi ellers så bliver du ikke ret gammel. At der var der jo på de indre linjer stor uenighed om, hvorvidt den ene eller den anden fremfærd skulle vælges helbredsmæssigt mellem ham og hans hustru. Og der kan du sådan se det der lille bitte digt, som okay, han var også godt klar over, havde brug for i en kort poetisk form at reflektere en meget kaotisk og tumultarisk privat situation. Så på den måde, så siger han jo alligevel, at selvom rigtige mænd ikke græder på skrift, så er der tårer.
Ja, at han siger faktisk, at han græder. Og du nævner også, at der til allersidst i California Notes er nogle helt særlige notater fra Rigshospitalet.
Jamen altså, det er jo, han har haft en linjeret blok liggende ved siden af sin sygeseng, hvor han ligger på Rigshospitalet, udmarvet, afkræftet med liggesår og dybt bedøvet af hydromorfon, eller hvad det nu er, man giver folk i de der sidste palliative øjeblikke. Men alligevel, så har han den der blok, hvor han sådan skriver ting ned. Han skriver, at Peder Bundgaard kommer forbi, eller at der sker noget klokken 14, eller et eller andet. Hvilket jeg ser som et udtryk for en dokumentation af, at behovet for at kontrollere verden med skrift er til stede til det sidste suk, bogstaveligt talt. Altså, fordi hele Dan Turells overordnede projekt er jo at lave en eller anden meningsfuld sammenhængende verden ved at skrive den. Han laver sig selv om til en litterær figur igennem sit forfatterskab, hvad enten det er Manjana, Karma, Cowboy, den navnløse detektiv, onkel Danny. Og det behov for at kontrollere virkeligheden ved hjælp af skrift, det er så stærk en drift, at selv da stort set alle andre processer er ved at gå i stå, så er den der stadigvæk. Der er skriften, der er papiret, det er det, det handler om.
Og der er kvinden.
Ja.
Der er Chili Turell, og omkring genudgivelsen af Nytår i Rom, som er en illustreret udgivelse af den tekst, han tidligere har offentliggjort, der finder du et af dansk litteraturs mest sanselige og fødte kærlighedsdigte, skriver du. Det er jo heller ikke noget, man normalt hører om Dan Turell. Du ved, dansk litteraturs mest sanselige og fødte kærlighedsdigte.
Men det er jo faktisk, fordi man ikke har læst ham så. Fordi at en af de ting, der overhovedet om noget er nybrydende ved Dan Turell, der er sådan ligesom det der med, at han i tale sagde det, for nu at bruge et modbydeligt ord, den højere arbejderklasses livsstil og værdi og hele sådan det der proletariske normsæt. Men den anden ting er, at han faktisk er en af de første danske lyrikere, der skriver om sex, som det er, the nitty gritty, good old in and out, som det hedder med Alexis Stanley Kubricks Clockwork Orange, ikke? Altså, et af hans digte hedder Jeg tænker hele tiden på at knippe, hvor man kan sige, det er jo billigt trick. Jamen, det handler forelskelse, der for fanden i helvede også om, at man har lyst til hinanden hele tiden. Og på den måde er han også en sanselighedens digter. Og det her nytår i Rom handler om, at jamen, de har været i Rom, en af verdens mest fantastiske kulturelle hovedsteder, og så har han gået og tænkt på, det bliver eddermame godt, når vi kommer hjem på hotelværelset igen, så er der alt det der kolosseum og rend mig i nakken, fordi nu skal vi altså have noget lagengymnastik.
Og ikke? Alligevel lige meget, hvad vi har set altså i Rom, har jeg først og fremmest set dig. Ikke?
Det er sgu da smukt, altså.
Det er meget smukt. Henrik Palle, er det kun sådan nogle fuldstændig fanatikere som dig, der bør stifte bekendtskab med California Notes? Jeg tænker også på, at du selv er skrivende. Du er selv den, der formentlig også har en lille notesbog, hvor du skriver gode idéer ned. Altså, skal man ligesom kunne identificere sig med skribenten Dan Turèll for alvor for noget af det her? Eller er der en eller anden almen kraft i det?
Jeg synes bestemt, at altså, som litterært værk har den værdi, den bog, men det er ikke der, jeg vil anbefale nye læsere at begynde.
Nej, det er klart.
Kan man, altså, men hvis man ligesom har læst noget Turèll og har fået blod på tanden, så vil man blive klogere på ham. Når man også, altså hvis man har læst nogle af biografierne og sådan noget, så er det her sådan, det er desserten, man kan tage, ikke? Hvor at nu kommer vi sgu ind til the real Dan Turèll et eller andet sted, eller i hvert fald flien af ham, ikke?
Og så har jeg et lille PS, for jeg kommer jo i tanke om, apropos det, du skriver med, at han rev alle sine manuskripter i to, at et eller andet sted derude stadigvæk, jeg ved ikke, om de havnede på det kongelige bibliotek, det tror jeg faktisk, det gjorde, så alle hans Mailand-kalendere, hvor han har noteret hver dag, hvad han skulle gennem 40 år. De findes.
Jamen, de findes.
Og så vil sige, når du bliver en gammel mand og sidder og drikker Barolo som 68-årig, så skal du lave dit store Dan Turèll forskningsprojekt med Mailand-kalenderne.
Jamen, jeg har faktisk tænkt på det, fordi at Lars Movin og Sten Møller Rasmussen udgav nogle af dem under titlen Goodbye to All That. Og det er faktisk interessant læsning på samme måde som California Notes, så altså, det er udbredt sted, jeg skal hen.
Tak fordi du kom her.
Det var så lidt. Dag,
skulle jeg skulle læse den bog? Skulle jeg skulle anskaffe den? Gabi, har du fået lyden på, Lilian?
Hvad har du spist i morgen, hva'?
Jeg har spist en bolle.
En bolle?
En bolle med marmelade og ost.
Okay. Ja. Garanteret ikke en spældt bolle.
Det var det faktisk.
Var det? Ja, okay. Og så skal vi til 20-årige Sofie Dimers Lolita. Og hvis man aner navnet Lolita i det, er det nok ikke helt forkert. Og Lilian Munk Røsing. Jeg har jo kaldt dig Lolian på mail, inden vi skulle mødes her i dag. Lad os lige først høre, hvad er en lolkat? Fordi du bruger jo det udtryk, eller rettere sagt, hun bruger det udtryk, og du nævner det også. En lolkat?
Jamen altså, lol, det er jo det her, man bruger i moderne sms-sprog, og selv så nogle ældre mennesker som jeg har efterhånden lært at bruge det, ikke, for kortelsen for laughing out loud, hvormed man udtrykker, at man finder noget morsomt. Så en lolkat, det må jo være sådan en blanding af en, det må være en pussycat, der morer sig.
Ja, og det her jeg, der skrives frem af Sofie Dimer, hvordan vil du beskrive den her, ja, lolkat, den her unge kvinde?
Jamen altså, det jeg rigtig godt kan lide ved bogen, det er, at jeg synes på den ene side er der sådan noget meget henkastet, slendrende ved den. Altså, den kunne være en række af opdateringer eller sms'er. Men på den anden side er den også ret stram. Der er nogle motiver, der går igen, ikke mindst bananen som motiv. Og det gør, at vi får sådan et jeg, som er, altså ja, på den ene side det der sådan lidt henkastet, og på den anden side også meget bevidst, synes jeg, om sin om de former, hvor igennem sansningerne filtreres. Og så det, som jeg i anmeldelsen har kaldt et skrøbeligt sexsubjekt frem for et almægtiggjort sexobjekt, som ligesom er den klassiske Lolita-rolle.
Ja, og når du siger skrøbeligt sexsubjekt, hvad mener du så med det?
Jamen, der mener vi hører jo om det her jegs begær, og også hendes ønsker om at blive begæret, blive bekræftet, måske ved at bare have en sms fra en mand hver dag, der siger, at jeg er sød og smuk og sådan noget. Hvem kender ikke den følelse? Men samtidig også, så hun på en måde går lidt ind og poserer lidt. Bananen, som er et af de motiver, der vender tilbage, synes jeg er et godt eksempel på det, fordi Lolita med banan, ikke, det kunne godt være meget sådan, netop sexobjektagtigt, ikke? Men det er som om, at hun, det på den ene side stiller hun så gerne i positur og skriver, jeg vil gerne slikke på en banan, på den anden side, så bliver den der banan simpelthen akrobatisk kastet rundt, så den også lige pludselig bliver en hvalbue, hun ønsker at gemme sig i, eller den bliver bølgerne på havet, der er krumme som bananer. Så det er lidt det der med, på den ene side så måske at tage Lolita-posituren, gå ind i at være en ung babe, og så på den anden side, for det første, så er det jo Lolita, der taler her, ikke? Det er et jeg, der har en stemme og et eget begær, og som alle mennesker med egen stemme og eget begær, så ligger der også en skrøbelighed i den position.
Ja, du skriver jo, og det var derfor, jeg talte om din egen, hvad skal man sige, den sproglige kraft, hvormed du går til anmeldelsen her, at du skriver, at Dimer giver os en Lolita. Du skriver, at Dimer giver os i stedet Lita med lol på, laughing out loud, ingen sukkeret bimbo, men en ostefættet, fantasifuld babe, intet almægtiggjort sexobjekt, men et vittigt og skvulpende, skrøbeligt sexobjekt. Man kan mærke, at det, at du læser det sprog her, også kalder noget frem i dig. Mm. Hun kan virkelig skrive hende her, ikke?
Jamen, det synes jeg. Og det tænker jeg som regel også som en kvalitet, hvis litteraturen og sproget formår at smitte også anmelderen.
Er der i den her Lolita nogle direkte henvisninger til Lolita, til Nabokov, til på en anden måde, end at den måske distancerer sig, den her figur, fra den udgave af Lolita, der er der?
Jeg ved ikke, om man kan finde dem, hvis man virkelig går det efter med lup. Jeg har tænkt dem mere som sådan en overordnet gestus, og ligesom sige, nå ja, men jeg er en ung lækker kvinde, men nu er det mig, der taler, og det her jeg, der skriver. Jeg tror, det er på det niveau, det skal forstås, ikke? Og hvis vi så siger lol, Lita, det selvfølgelig er der den der i Nabokovs Lolita, der er der Humbert Humberts begejstring for de her tre stavelser. Det skriver Nabokov helt fantastisk om, hvordan det er nærmest de tre stavelser og den særlige måde tungen rører ganen på, ikke? Når man siger Lolita. Det er det, der er fantastisk.
Allerførste linje i romanen.
Ja, lige præcis, ikke? Og det tænker jeg selvfølgelig, at titlen her på digtsamlingen er en reference til, som så går ind og gør det, altså på en måde gør det lidt klodset. Lol, Lolita. Det er ikke så lækkert og delikat. Det bliver mere lol-agtigt, ikke? Så den der lidt ironiske håndtering af forlægget er der i titlen i hvert fald.
Hvad giver det dig at læse det her? Hun er 20 år.
Ja.
Og hun er selvsikker. Hun er, man føler, hun må være, altså, som du var inde på lige før, hun er lækker. Hun kommer der, hun slentrer ned, når er brugt, hun ejer verden, men der er også en skrøbelighed i det. En selvsikkerhed overfor det modsatte. Altså, hvad giver det dig?
Altså det giver mig, og noget af det, jeg også godt kan lide ved den, det er, jeg synes, den er meget sådan, svæver et sted mellem det der sådan helt dagsaktuelle sprog. Altså det er virkelig en bestemt generation, der taler her et bestemt tidspunkt. Men at det også har det der, altså lyrikkens evige temaer, og jeg synes, at hun er god til tit at lade dem stå og gnide op af hinanden. For eksempel i det der citat med, at jeg er en lolkat, en kæmpe pussy, der synes, at de tyrkiske fliser på Nørrebro station ligner havet. Altså tyrkis og hav, og der er vi inde i sådan meget klassisk lyrisk verden, ikke? Og så er det altså sat helt op imod noget, som er meget dagens sprog. Og jeg tænker også, når jeg læser den der, at den, det der kvindeliv, hun skildrer, eller den der måske ikke mindst turen gennem byen, den har jeg været meget fascineret af, fordi det tænker, det er sådan en tur, jamen den gik jeg jo selv, da jeg var 20, fra Nørrebro til Christianshavn, og den kan jeg stadigvæk gå den dag i dag, og når man sådan slindrer gennem byen, så er man også lidt uden for tid måske, man er i sådan lidt sjov lyrisk zone. Så det slog mig lidt, den der, hvad skal man sige, at selvom det er næste generation, og det er det virkelig, hun er født året før min søn, ikke? Så nu jeg har måske også for første gang virkelig den der tanke, nu læser jeg virkelig næste generations digtning, så er der alligevel nogle ting, som har den der lidt evigt lyriske gyldighed, der handler om begær, sanseindtryk, men som jeg så synes, hun formår at give nogle nye originale metaforer.
Ja, og det er måske også den nye generation, der så først får beskrevet nogle af de nye ting, man kan i den her verden. Du nævner, at du selv kender til, at mobilen lyser op, og man tror, man får en sms, uden man gør det. Og det kalder hun så for en fantom-sms, sådan ligesom en fantomsmerte. Og på den måde oplever man jo særligt, at sit yngre digtere pludselig fanger et nyt vilkår, eller en ny teknologi, eller en ny måde at være til på, ja, med de her gadgets, eller med andre forhold, ikke?
Jo.
Og skrive det ind i det der.
Netop. Altså fantom-sms, det synes jeg er jo et godt nyt dansk ord, ikke? At have beriget sproget med, og netop have givet ord til en erfaring med, som er en del af de fleste liv efterhånden.
Nu er jeg jo sådan en elgammel, gråhåret mand. Jeg vil fandme også læse den her.
Mm.
Jeg kan bare mærke, at den begejstring, du giver læseren, det du giver videre efter selv at have læst den, og som du giver til din læser, det rammer også mig et eller andet sted. Måske fordi jeg har huset fuld ikke af kvindelige lol-katte, men af lol-hounds derhjemme. Sønner. Måske er det derfor. Ja. Tak fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Så siger jeg velkommen til Kisaja Hortemosen. Du sidder med en lille gul bog. Herfra, hvor jeg sidder, kan jeg ovenikøbet se den måde, det ser ud som, den er bundet sammen i ryggen med tandtråd. Det er sådan lidt løst, den er sådan lidt hjemmestrikket.
Ja, jamen det er den. Den er hjemmelavet, ikke? Altså.
Det er Løbentin, ja, som vi kender fra Nervenes Adresse, der er ude med digtsamlingen Marts er bedst. Fortæl lidt om det rent stoflige, om det objekt, du sidder med mellem hænderne, Kisaja?
Jamen det objekt, jeg sidder med, er lavet i hånden. Det er udkommet på det her lille forlag, organiseret vold begået imod den almindelige tale. Og det er forlæggeren og forfatteren selv, der har lavet de her bøger i hænderne. Den har sådan en solgul karton, og så er titlen og forfatternavnet skrevet med sådan en vandfarveagtig maling, ikke? Og det er ligesom printet på en... Selve indholdet er ligesom printet på en hjemmeprinter, så det har det her meget, ikke sådan lækre håndlavet, men mere børnehave hjemmelavet håndlavet. Ligesom.
Og det kan man jo godt tænke lidt over i en i øvrigt ekstremt digital tid, det stofløse, bogstaver, der flimrer på skærme, og så har man altså nu her en yngre dansk digter, som vælger det udtryk. Hvorfor gør hun det, tror du?
Jeg tror helt sikkert, jeg synes generelt, at der hos Lea Løbentil ligger en form for naivisme, og jeg tror også, at bogen her er udtryk for at prøve at ligesom mindske afstanden mellem forfatter og læser, ikke? Sådan lidt populært sagt. At gøre det lidt mindre maskinelt, gøre det lidt mere personligt. Men så også, det hænger jo sammen med den måde, hun skriver på, hvor der også er, vil jeg mene, en naivisme. At der er i syntaksen kan der være sådan og så og så og så, men så agtige strukturer, ikke? Og der er titlerne på de her digte, for eksempel, er meget sådan, de er også sådan lidt barneagtige.
Vind, lad os høre nogen.
Vind, søvn, sport, æren, skolen. Altså det er næsten sådan lidt fristilsagtige titler, ikke?
Det ligner noget, en pige fra anden klasse har lavet i sådan en fælles team,
ja,
hvor man både har ligesom haft formning og dansk, ikke? Eller ja, man har fået lov at sidde og klæbe og klistre og, ja, og sådan noget. Ikke?
Ja, ja, så der er også sådan billeder i, ikke? Som tydeligvis også er sådan hjemmefotografi, ikke? Og hjemmemanipuleret.
Og så er det alligevel en af de største modernistiske digtere fra det 20. århundrede, der måske har inspireret til titlen, T.S. Eliot.
Ja, altså det er jo i hvert fald sådan en omvendingen, kan man sige. T.S. Eliot har den her meget berømte linje med, at april er den grusomste måned i sit langdigt Ødemarken. Og den her hedder Marts er bedst. Det vil sige, det er en anden måned, og måneden, der kommer inden. Ikke? Og den er ikke grusom, men den er bedst. Det er sådan en begejstring, ikke? Altså, marts er den allerbedste måned, som også er sådan lidt børn, der sådan skal udpege, hvad de allerbedst kan lide af alting, ikke?
Ja. Fortæl os om indholdet i bogen i øvrigt, eller i digten i øvrigt. Hvad, vi kender jo Lea Lübentin som en digter, der er meget reflekteret, og som har en, hvad skal man sige, en lyrisk bevidsthed og en sproglig kraft, som rækker langt ud i verden. Altså både langt ind og også meget langt ud.
Helt sikkert. Ja, altså, det er det her digtforløb, som, den er kun 32 sider, ikke? Det er sådan en lille bog, med nogle meget klassiske digte på nogle måder egentlig. Og det, jeg synes, der ligesom er centralt, når jeg kalder det naivisme, er jo at forstå, at det ikke er naivitet, men det er en form for sproglig holdning. Fordi samtidig, altså det er jo meget sammensat, ikke? Altså samtidig er der også en kæmpestor belæsthed. Ja, der er altså alle mulige referencer til forfattere, og det er meget filosofisk i virkeligheden. Altså det, der er sådan helt sådan omverdens problematik i det, altså hele det her med, hvordan kan man række ud over sig selv, ikke? Altså at indgå i et fællesskab uden at altså danne en kollektivitet uden at ikke være en, ikke? Der er også et sygdomstema i bogen.
Jeg tænker på, at vi skulle høre noget af det, du nu fortæller om. Kunne du finde et digt eller en sekvens at læse op, som peger på noget af det, du taler om?
Ja, det kunne vi godt.
Jeg skal med det samme lige sige til vores lyttere. Vi sidder jo hernede i boghandlen på Rådhuspladsen, og det vrimler nogle gange med børnehavebørn og med tegneserieforfattere, med fans. Og selvfølgelig også kunder, der skal have Pelle Pedal, som står på hylden lige her, hvor vi sidder. Så derfor er der jo altid lidt hyggelig baggrundsstøj, når vi optager.
Det er det. Hvad skal jeg vælge? Jeg tror, jeg vil vælge et digt, som er ret hårdt, som ligesom kommer et stykke inden, og som hedder Peberfrugter. Og som ligesom, altså det her, det bliver alvor på en eller anden måde, hvor at det her rastløse jeg, som skriver, ikke bare er rastløst, og ikke bare ikke kan sove om natten. Og det hedder peberfrugter. Jeg stod og skar peberfrugter i køkkenet, men så var det som om, at der var nogen, der skar i min hjerne. Jeg blev findelt. Slet ikke godt, tænkte, jeg må være alene i millioner af timer for at pleje den lille goldhed i hjertet, der skal beskytte mig mod denne findeling. Jeg vil ligge og ligge sådan en liggen som en aktiv handling. Og så blev jeg meget gold i hjertet, og så blev jeg meget syg, og så bliver jeg meget rask, og nu er jeg alt for rask. Nu vil jeg afmontere skammen i os alle, og nu vil jeg frelse alle golde hjerter i verden. Nu vil jeg lære dem at spille på håbløsheden som et instrument. Og min psykolog siger, det lyder godt det med at afmontere skammen i os alle, men hvis du ikke sover om natten, bliver du syg igen. Jeg elsker denne lille dame med praksis oven på Nørrebrocenteret, så sidder vi der med udsigt til den grønne station. Og hun minder mig om, at ro er et arbejde, og det skal jeg rigtig tit mindes om, for hver morgen vågner jeg op mellem mine dyner og tænker, gider jeg ikke spise morgenmad, vil arbejde nu, mine pligter kalder, nu synger mine pligter igen deres sange meget højt ind i mine ører. Og det, altså, har jo flere af de her ting, jeg har talt om, ikke? Altså det er meget talesproglige, sådan lidt naivistiske tone, men samtidig er det jo også en alvorlig tematik, der er i det. Det er også noget med at være rastløs på grænsen til det farlige, ikke?
Ja. Men er det, spørger jeg så bare, efter din mening, er det en rask person, hvad så rask end er, ikke? I vore dage, eller i det konkrete tilfælde, er det en rask person, der skriver det her? Eller er det en person, som stadig er meget præget af sygdom? Fordi når jeg hører det, ikke? Så synes jeg, at jeg kan høre altså meget sygdom.
Jamen, altså, der, altså,
jeg tænker her, ikke, tonen er kalkuleret. Nej, nu sidder jeg her og er helt på top og fremskriver en tone, som man vil have, når man er syg. Jeg tænker, at den, der skriver, stadig er i hvert fald
skrøbelig. Det er ligesom inden for det rum. Jamen, der er en skrøbelighed, og det her er jo også i en eller anden forstand en slags bekendelseslitteratur, ikke? Eller det er meget, det er uden filter på en eller anden måde, ikke? Og altså, man, jeg ved ikke, om personen er syg, men det føles meget nært sygdommen. Det gør det helt sikkert.
Nævnes adresse var jo en flot debut. Titlen er fantastisk, og den måde, hun skrev på, mange blev ligesom ramt af det. Også fordi man kan mærke, at den skrivende var så bevidst om rigtig mange forhold i verden. Når nu den der bog kommer, så tænker jeg, at hele udtrykket af det, du læser op, på en måde ligner en meget bevidst distancering fra et eller andet piedestalagtigt, som måske kunne have udviklet sig fra nervernes adresse. Altså ligesom en bevidst saboterende af en bestemt måde at opfatte digteren på.
Jamen helt sikkert, altså det her med at lave sådan en lille småtryk, man selv har lavet i hånden og sende ud, det er jo et opgør med hele ideen om, at man skriver værker, der er bearbejdet gennem mange år, og som ligesom har den rigtige længde og alle sådan nogle ting. Ikke? Men jeg synes i virkeligheden også, at den her bog nærmere ligesom radikaliserer nogle ting, der var i hendes debut, Nervernes Adresse. Altså det er mange af de samme temaer, der er mange af de samme ting, der går igen. Der er sådan hendes ærenhjerte og hele den her nervøsitet i det hele taget, som en modus, man er i, og som en holdning, man skriver med. Altså at skrive med en eller anden form for følsomhed, eller ja, noget uironisk i en eller anden forstand. Ikke?
Ja.
Det synes jeg også var i Nævernes Adresse, og så måske bare er endnu mere gennemført her.
Hvordan giver man egentlig sådan en digtsamling hjerter?
Jamen, altså det gør man vel kun, fordi man skal i virkeligheden, ikke? Altså,
du gav den 4 hjerter.
Jeg gav den 4 hjerter. Og det tror jeg, jeg gjorde, fordi jeg synes, at den er rigtig interessant og rigtig spændende, og jeg synes virkelig, den har nogle meget, meget fine sekvenser. Og der er også noget, der måske er mindre imponerende på en eller anden måde. Og så er det jo en ret lille bog, ikke? Altså, for det kommer vi jo stadig ikke rigtig udenom, at på 32 sider er det også begrænset, hvor meget man kan sådan udfolde sig.
Yeah.
Så derfor vil det også være en... Altså, det er også en bog, man læser og måske selvfølgelig vender tilbage til, men det er jo ikke sådan et groundbreaking på den måde.
Nej. Kisaja, tak fordi du kom her i dag, og det man forstår på dig er, at den faktisk radikaliserer noget af det, man måske allerede blev betaget i Nervernes Adresse.
Mm.
Tak. Den er skøn, den der.
Ja, den er rigtig fin. Det er lidt svært det der med at tale om hjerterne, ikke?
Det er altså, klart. Nå jo, men vores læsere sidder jo garanteret derude, ikke?
Ja.
Og vi kunne sagtens, altså, det, jeg synes, dit svar er skide godt. Du kunne også sagt, det er jo jer, der siger, hvis I giver os hjerter, jeg hader
jer. Ja.
Det er jo langt sammen.
Ja.
Så skal vi til Kim Leine. Mange vil huske Profeterne i Evighedsfjorden, hans store historiske grønlandsroman. Og nu er han på banen med De Søvnløse, som også er en grønlandsroman. Og Lasse Horne Kjeldgaard, du har læst de to romaner. Du har anmeldt den seneste her. Du giver det 4 hjerter. Hvad er forskellen mellem de to Kim Leine-romaner?
Altså, der er en del forskel, ikke? Hvis man skal sige noget om De Søvnløse, ikke? Så kan man sige, at det først og fremmest er en kollektiv roman. Det er en roman, der ikke har én hovedperson, men som følger en række personer, som alle har det til fælles, at de arbejder på eller er indlagt på et hospital i Østgrønland. Ikke? Det vil så også sige, at det er en arbejdspladsroman. Ikke? Den udfolder sig omkring den her arbejdspladsroman. Så er det ikke en historisk roman, ligesom Profeterne i Evighedsfjorden er det. Det er tværtimod en fremtidsroman, som udspiller sig i år 2025. Det, de har til fælles, det er, at de begge to er grønlandsromaner, ligesom flere af Kim Leines tidligere værker jo også er. Men det er et andet Grønland, man møder i De Søvnløse, må man sige, hvor Grønland jo har været sådan et sted for Leine, som har været ekstremt, ikke, og har været kaotisk og har været eksotisk, ikke, som der jo er en stærk tradition for, så bliver det her skildret som sådan en normalitetens lomme, kalder jeg det. Sådan et sted, hvor dagligdagen den får lov til at passere, selvom der er krig i Europa. Altså det er Europa, der er i undtagelsestilstand, og så er det Grønland, som er blevet det her kælde, det her, hvad hedder det, normale sted midt i kaoset.
Og du nævner personerne. Der er åbenbart sådan en menage à trois, hvor en distriktslæge og en afdelingssygeplejerske og en elskerinde ligesom udgør dramaet. Hvad foregår der?
Jamen, der foregår nemlig ikke så meget, og det er det, jeg synes, der er noget af det, der er sjovt ved den her roman, ikke? At den tager sådan nogle fortællinger, ikke? Som man tror, man kender i forvejen, ikke? Her er en overlæge, hvis kone er ansat på afdelingen, og så sker der noget med hans ene, som hun bliver indlagt. Der må jo komme et kæmpe drama ud af det. Nej, det gør der faktisk ikke. Der er på et tidspunkt en skizofren patient, der stikker af, og der har man også nogle idéer om, hvad det vil føre til, og det gør det heller ikke. Altså, han går ind hele tiden og leger med vores forestillinger om, hvad der vil ske, og så punkterer han. Så sker der noget andet. Og det ligger jo selvfølgelig også i forlængelse af hele ideen med at gøre noget andet med Grønland den her gang.
Ja. Du skriver, den er langt mere intim end melodramatisk, og samtidig afslutter du din anmeldelse med at sige, at ja, du kan godt lide den, men på en eller anden måde er det måske alligevel lidt for lidt alligevel. Hvad er det, der er for lidt af, Lasse?
Hvad hedder det? Altså man kan sige, nu startede vi med at sammenligne med profeterne i Evighedsfjorden, ikke? Og der er jo sådan lidt, nogle gange så kan det jo være lidt som at overvære en Wagner-opera, ikke? Og læse Kim Leines romaner. Det er virkelig stort, og det er pompøst, og det er der er altid noget med undergang, og folk er eksalteret, og det er for meget for alle mulige måder. Den her gang, der er det meget tyst, ikke? Det er sådan en fin klaverkoncert, men samtidig er der måske også, altså han er god til at skildre excesser. Det er måske hans egen standard, som jeg her måler romanen med. Han er bedre til at skildre de her excesser, end han er til at skildre det intime og det lavmælte og det psykologiske. Altså, der er mere psykologi med i den her roman, der plejer at være med i hans store romaner.
Hvad giver det romanen, at den foregår sådan i 10 år ude i fremtiden?
Det er jo sjovt, fordi der er jo ikke sådan noget, der er jo ikke noget futuristisk i den. Der er jo ikke sådan, at der er opfundet et eller andet, som vi ikke kender til i forvejen. Altså, det er jo en mulighed for at, hvad skal man sige, fremskrive nogle tendenser, der er i vores samtid, og så vise, hvor galt det faktisk kan gå i Europa. Det er mest det, som fremtids sætning giver til.
Okay. Nu sagde han jo på et tidspunkt, da folk var allermest begejstrede for profeterne i Evighedsfjorden, jamen det er skam i virkeligheden blot første bind i en trilogi, hvor man så må forstå, ja, det her er andet bind.
Ja, ja.
Men kan du overhovedet tænke de to bind sammen, du nu har læst, som del af en trilogi?
Altså, der er jo, hvad hedder det, ham, den skizofrene patient, som jeg nævnte før.
Sigurd,
han er også religiøs visionær, og på den måde jo selvfølgelig familie med profeterne i Evighedsfjorden, som vi lærte at kende i 1700-tallet. Jeg glæder mig meget til at læse hans værk, som han skriver på nu, for at se, hvad sammenhængen er. Altså, det kan godt være, at det er sådan en slags tritikon, ikke? Hvor værkerne til sidst får sig sammen og giver en helhed, som ikke er synlig for os endnu.
Okay, Lasse. Tak, fordi du vil være med her på telefonen. Jeg ved, du har travle møder, men du vil ikke sige nej til os. Tusind tak for det.
Det vil jeg bestemt ikke. Selv tak, Jes.
Hej.
Hej.
Det var alt i Bogfolk i denne uge. Vi høres ved i næste uge. Og husk så lige, at vi har slået på tromme for vores lytterservice Spørg Bogfolk, hvor du altså kan ringe spørgsmål ind til os, som vi så prøver at besvare efterfølgende. slutter vanen tro med citat, og det skal være fra Kim Leines nye roman, De Søvnløse. Og det er Karina, som ligger i sin seng, og på første side i romanen kan man læse følgende. Karinas dilemma er, at hun ikke kan ligge på højre side, for så stikker lyset fra vinduet som knive, skønt hun har plastret det til med sorte affaldssække. Men der er altid en eller anden defekt i plastikken, og de lanser af lys, der stritter ind gennem hullerne, er så meget desto mere pinefulde. Og hun kan heller ikke ligge på venstre side, for så vender hun mod Ejner og hans varme dunster. Husk at anbefale Bogfolk til litteraturinteresserede venner og bekendte, til familie, og fortæl dem, at man kan skaffe vores litteraturudsendelse, som det jo er, Litteraturradio, som man kan høre, når man vil, via App Store, iTunes og Publico. På genlyt.